Myndist á gamla vísu Nortan hardan gert í garð. Erðu hafa kant hana?
Nortan hardan gert í garð, geysi hardan vartan, fordan svartan yrti art yfir skarði vartan, stettiband.
Já, heyrðu, hver kendi þér þessa vísu?
Ég maður nógla þá svo margir sem er...
Margir, já.
Já, margir sem kunnar.
Heyrðu, Sigríður...
Sigríður Eyjólfsdóttir, móðir Árnes.
Sigríður Árnes.
Já, hún fór hann ofta rífur og aðurleikir með hálfa.
Já.
Og þá segi ég mér að það myndi fara að kæla á norðan.
Já. Heyrðu, að hún fyndi þetta á sér?
Já.
Já. Að það væri undir...
Undir dráttar veður.
Já, eins og kalla var.
Já.
Var það ekki?
Já.
Heyrðu, og móðir þín, kunni hún líka þessa vísu?
Já, hljóðanlega, og hafa mig sérstaklega.
Já. Svo þú eru færið að taka trefilinn?
Já.
Þegar Sigríður?
Hvað vísuna?
Hvað vísuna, já. Geturðu kveðið þessa vísu?
Nördan hardar, gerði gard, geysi hardur vartan, fordan svartan, hýrdi art, uppi skardi barda.
Já, Guðmundur.